วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าคนอเมริกันอาจเสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนจากโควิด -19 ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอิตาลีลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีกท่ามกลางกระแสหวาดกลัวโคโรนาไวรัสและออสเตรเลียออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังคาดการว่าวิกฤตโควิด -19 อาจทำให้คนนับล้านว่างงานนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญสงสัยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศแถบอาเซียนดูต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะอะไรข่าวธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของแนวทางการปรับตัวของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในสหรัฐที่พยายามสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าด้วยการยกระดับความปลอดภัยในการป้องกันโควิด -19 และวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด -19 อาจทำให้เกิดการขาดแคลนถุงยางอนามัยทั่วโลกส่งท้ายวันนี้นะครับเคบินฟีเวอร์หรืออาการเบื่อบ้านคืออะไรรักษาได้หรือไม่ติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าอาจมีคนอเมริกันเสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จากจำนวนผู้เสียชีวิต 2,100 คนในขณะนี้นะครับนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในสหรัฐติดเชื้อโควิด-19 แล้วมากกว่า 124,000 คนและอาจเพิ่มถึงหลักล้านคนในเวลาไม่นานหากอัตราผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้นี้กล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องยากที่จะผ่อนคลายมาตรการจำกัดการออกจากบ้านของประชาชนก่อนที่จะถึงเทศกาลอีสเตอร์ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งเป้าไว้นอกเสียจากว่าจะมีการตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและกว้างขวางในแต่ละพื้นที่นับตั้งแต่ตอนนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ทำเนียบขาวว่าคนอเมริกันจะสามารถกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัยในอีกไม่กี่สัปดาห์เพียงแต่ต้องคอยอยู่ห่างจากผู้อื่นและล้างมือบ่อยๆแต่ดูเหมือนบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจำนวนมากไม่เชื่อเช่นนั้นนะครับขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้วมากที่สุดในโลกโดยจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มจากระดับ 1,000 คนเป็นมากกว่า 2,000 คนในช่วงเวลาเพียง2วันและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในร่างกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับชาวอเมริกันและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นแผนช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับและที่ยุโรปนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ในอิตาลีลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันอาทิตย์ในขณะที่รัฐบาลอิตาลียังคงนำมาตรการที่เข้มงวดมาใช้เพื่อป้องกันการระบาดกระทรวงปกป้องพลเรือนของอิตาลีระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก756คนในวันอาทิตย์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอิตาลีเพิ่มขึ้นไปเป็น 1,779 คนมากกว่า1ใน3ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนี้ลดลงจากจำนวน889คนเมื่อวันเสาร์และ919คนเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่นั้นเพิ่มขึ้นเป็น 97,689 คนในวันอาทิตย์นะครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นในระดับที่น้อยที่สุดในรอบ5วันที่ผ่านมานอกจากนี้เมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีอิตาลีจูเซปเป้คอนเต้ระบุนะครับว่าผู้ที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 มีจำนวนมากกว่า 1,400 คนในวันเดียวซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดจนถึงขณะนี้ส่วนที่สเปนนะครับรัฐบาลกำลังมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นมาใช้หลังจากที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก839คนเป็น 6,528 คนส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่ 78,797 คนนะครับและที่ฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น319คนในช่วง24ชั่วโมงทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสนั้นอยู่ที่2314รายนะครับ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเตือนว่าฝรั่งเศสยังคงไม่ถึงจุดสูงสุดของการระบาดและเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นไปถึงวันที่15เมษายนเป็นอย่างน้อยนะครับจากยุโรปขยับไปที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับเกาหลีเหนือทดสอบสิ่งที่คาดว่าเป็นขีปนาวุธอีกครั้งในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ากรุงเปียงยางยังไม่ยุติการพัฒนาอาวุธท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสไปทั่วโลกกองทัพเกาหลีใต้ระบุนะครับว่ามีวัตถุที่ถูกยิงจากเกาหลีเหนือลอยไปตกนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีในวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย1ลูกอย่างไรก็ตามวัตถุดังกล่าวไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือน่านน้ำญี่ปุ่นตามรายงานของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเฉพาะในเดือนมีนาคมเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปแล้วอย่างน้อย3ครั้งนะครับท่ามกลางความกังวลว่าอาจกำลังเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสในเกาหลีเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนแม้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีรายงานจากกรุงเปียงยางนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดที่ผ่านมาทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายผู้นำคิมจองอึนเข้าร่วมชมการทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับและก่อนหน้านี้รัฐบาลกรุงเปียงยางได้ยืนยันว่าจะจัดการประชุมใหญ่ของสภาประชาชนในวันที่10เมษายนตามกำหนดการเดิมซึ่งจะมีผู้นำทางการเมืองของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมนี้หลายร้อยคนด้วยกันนะครับครับและในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในบางประเทศของอาเซียนที่ดูไม่ค่อยสูงนักทำให้ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าสถานการณ์ที่แท้จริงนั้นอาจรุนแรงกว่าที่เห็นนะครับและอาจทำให้การควบคุมการระบาดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ที่ว่านี้มาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแสดงความสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ในบางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความสามารถทำการทดสอบผู้ติดเชื้อที่จำกัดและทำให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันต่างๆไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปมากกว่าที่เป็นอยู่รายงานข่าวระบุว่าประเทศพม่าและลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศจีนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการระบาดครั้งนี้เพิ่งรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากแจ้งว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนับตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 รุนแรงขึ้นมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนรายงานจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในวันอาทิตย์ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อในพม่าและลาวอยู่ประเทศละ8รายขณะที่กัมพูชาและเวียดนามซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับจีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่103และ188รายตามลำดับครับมาร์คซิมเมอร์แมนที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขซึ่งทำงานในประเทศไทยและเคยทำงานอยู่ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐหรือ CDC ในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สในช่วงปีคริสต์ศักราช2003ให้ความเห็นว่าตัวเลขที่ดูต่ำนี้น่าจะเป็นผลมาจากความสามารถในการทำการทดสอบผู้ติดเชื้อที่จำกัดและระบบระวังภัยในประเทศเหล่านี้ที่ยังไม่ทั่วถึงทำให้ตัวเลขเหล่านี้ไม่น่าจะสะท้อนความเป็นจริงสักเท่าใดขณะเดียวกันเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียและประเทศไทยต่างมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในระดับหลักพันและผู้เชี่ยวชาญในประเทศเหล่านี้ก็แสดงความเห็นไว้แล้วว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่เห็นเพราะข้อจำกัดด้านการทำการทดสอบเช่นกันทั้งนี้ลาวแจ้งว่าได้ทำการทดสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ไปเพียง131รายณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนพม่าซึ่งมีประชากร54ล้านคนทำการทดสอบไปราว300รายเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากกรณีของเกาหลีใต้ที่ทำการทดสอบไปแล้วหลายแสนคนและยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อที่กว่า 9,000 รายแล้วซิมเมอร์แมนกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้หลายประเทศจะดำเนินมาตรการรักษาระยะห่างพร้อมยกเลิกกิจกรรมที่ผู้คนจะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากไปแล้วผลกระทบของข้อจำกัดในการทดสอบผู้ติดเชื้ออาจทำให้มาตรการทั้งหมดไม่ได้ผลเท่าที่ควรเจอร์มี่ลิมผู้ประสานงานร่วมด้านสาธารณสุขโลกของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เห็นด้วยกับประเด็นนี้และกล่าวว่าในประเทศใดๆก็ตามที่ผู้คนเกิดความวางใจในสถานการณ์อย่างผิดๆประชาชนก็จะไม่ค่อยปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการรักษาระยะห่างในสังคมเท่าใดนักและทำให้โอกาสแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะในกรณีของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ดูต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไรก็ดีครับแมทธิวกริฟฟิน นักระบาดวิทยาแห่งองค์การอนามัยโลกประจำสำนักงานกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีประเทศใดที่ทำการทดสอบผู้ติดเชื้อมากเพียงพอและสอดรับกับสถานการณ์ที่เป็นจริงได้ดังนั้นประเด็นข้อจำกัดด้านการทดสอบไม่ใช่ปัญหาของบางประเทศเช่นลาวเท่านั้นแต่เป็นปัญหาระดับโลกในเวลานี้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เราไปฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลออสเตรเลียประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ออกมาต่อเนื่องเพื่อช่วยประคับประคองประเทศที่ถูกกดดันอย่างหนักนะครับจากการระบาดของโควิด -19 โดยวิกฤตโควิด -19 ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการประเมินนะครับว่าชาวออสเตรเลียไม่น้อยกว่า1ล้านคนจะต้องว่างงานที่ผ่านมาสายการบินและบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานหลายพันคนแล้วขณะที่ธุรกิจอื่นๆตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงร้านทำผมโรงงานร้านค้าปลีกและอื่นๆต่างก็เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบที่ตามมานะครับรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินระดับสูงสุดเป็นประวัติการเพื่อช่วยภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาหนักไปแล้วและกำลังพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมที่จะรวมถึงเม็ดเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อช่วยศูนย์สุขภาพจิตและโครงการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับและธุรกิจร้านอาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยอดขายตามร้านอาหารต่างๆในรัฐเวอร์จิเนียลดลงไปถึง 90% หลังจากที่ทางรัฐได้ออกคำสั่งให้ร้านอาหารทั้งหมดปิดบริการให้ลูกค้านั่งในร้านเพื่อชะลอการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสนะครับเช่นเดียวกับรัฐแคลิฟอร์เนียคอนเนตทิคัตและรัฐอื่นๆที่ได้มีคำสั่งให้ร้านอาหารและบาร์ปิดรับลูกค้าที่เข้ามานั่งทานในร้านแต่สามารถสั่งอาหารแบบไปส่งที่บ้านหรือสั่งแล้วมารับกลับบ้านได้นะครับคุณไมเคิลฮิกส์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอลสเตทรัฐอินเดียนาอธิบายนะครับว่าปัญหาของร้านอาหารเล็กๆก็คือแม้ว่าจะปิดร้านแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าประกันค่าไฟตลอดจนค่าเช่าร้านอยู่ดีนะครับขณะที่คุณอันวาฮาวเทเจ้าของร้าน Waterfront Pizza ในเมืองฟอสเตอร์ซิตี้ใกล้กับซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียคาดการณ์นะครับว่าร้านของเขาจะสูญเสียรายได้ถึง 70% แต่เขาก็เชื่อนะครับว่าร้านอาหารจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้โดยทางร้านนั้นลดค่าใช้จ่ายลง 80% และจ้างพนักงานเพียง3คนในการทำความสะอาดและปรุงอาหารนะครับเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะกลับมาเป็นปกติและหลังจากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปธุรกิจก็จะสามารถกลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้งนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องของแนวทางการปรับตัวของร้านอาหารไทยที่พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะครับครับและคุณพินิจการตุลาชมนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในสหรัฐที่แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ก็พยายามมองหาทางรอดด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการป้องกันโรคติดต่ออย่างเข้มงวดจนสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับติดตามรายงานจากคุณพินิจการครับ
คือถ้า follow socialdistance ใช่ไหมครับเราก็จะมีสปอตให้ลูกค้ายืนถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาแล้วเราเกิดมีคนเยอะใช่ไหมครับ so crowded ก็จะเป็นสปอตไปมีคนที่อยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมครับ1คนที่รับอาหารลูกค้าก็ควรจะรออย่างน้อย6ฟีต
นิติพงศ์พิทักษ์วงศ์เจ้าของร้านอาหารไทยเฮาส์ที่เมืองเกเตอร์สเบิร์กรัฐแมริแลนด์อธิบายมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับของลูกค้าที่มารับอาหารในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในสหรัฐธุรกิจร้านอาหารทุกแห่งในรัฐแมริแลนด์ถูกสั่งปิดมาหลายสัปดาห์แล้วหลังการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ยังมีข้อยกเว้นคือการที่ลูกค้ายังสามารถสั่งอาหารไปรับประทานที่บ้านได้ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องปิดร้านอย่างไม่มีกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบาดขณะที่นิติพงศ์ยังคงตัดสินใจเปิดร้านทำธุรกิจต่อไปด้วยการรับออเดอร์ทางโทรศัพท์และออนไลน์เป็นหลักขณะเดียวกันก็นำมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดมาใช้เช่นการกำหนดจุดต่อแถวของลูกค้าให้ห่างกันอย่างน้อย6ฟุตตามแนวทางของ Social Distancing เปิดประตูให้ลูกค้าสามารถเข้าบริเวณร้านได้ทีละคนและจะเป็นการพูดคุยผ่านกระจกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและติดต่อโดยตรง รวมทั้งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในร้านอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะผ่านการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังกำชับในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้ารวมทั้งพนักงานในร้านทุกคนณัฐพงษ์ทองสุขพนักงานของร้านไทยเฮาส์มีส่วนร่วมเสนอแนวทางและช่วยออกแบบการรับส่งอาหารที่ปลอดภัยเพื่อช่วยสร้างความสบายใจมากขึ้นในสภาวะการระบาด
มีมาตรการในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหรือว่าการลดการคอนแทคระหว่างบุคคลโดยเรามีการคุยผ่านมือถือผ่านออกลำโพงด้านนอกนะฮะแล้วก็มีไมโครโฟนก็ลดการคอนแทคได้มากที่สุดเรารู้สึกปลอดภัยกับชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเรายังไงก็ต้องดำเนินชีวิตไปทุกวันก็ยังพอมีรายได้เข้ามาช่วยประทังครอบครัวไปครับในสภาวะแบบนี้
นิติพงษ์เชื่อว่าแนวทางที่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่มีต่อตัวเองและส่วนรวมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการระบาด
คือเราเข้าใจครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีผลกระทบหมดแต่ทำยังไงล่ะซึ่งจะให้ลูกน้องหรือว่าพนักงานในร้านเนี่ยปลอดภัยก่อนหนึ่งละสองลูกค้าก็มีความมั่นใจว่าเฮ้ยเขามารับออเดอร์แล้วเขาก็มีความปลอดภัยใช่ไหมครับอันนี้มันสร้างความเชื่อมั่นระหว่างพนักงานในร้านแล้วก็ลูกค้าที่จะได้รับสินค้าดังนั้นลูกค้าจะรู้เลยโอ้ใช่เขาคง follow CDC นะอาหารก็คงจะสะอาดรสชาติก็คงจะเหมือนเดิมแล้วเขาก็ยังสามารถที่มาซื้อของด้วยความมั่นใจว่าเขาอาจจะไม่ติดโรคนี
้ขณะที่ลูกค้าหลายคนยอมรับว่ามาตรการความปลอดภัยเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะการที่ไม่ปกติแบบนี
้ I'm very happy to see Thai House restaurant here in Gaithersburg doing all this with the gloves and with the wipe downsAnd this is what everybody should be doing right now at a minimum.
Anthony Serra บอกว่าเขาประทับใจที่ร้านไทยเฮาส์นำมาตรการป้องกันต่างๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการแจกถุงมือเพื่อป้องกันและบริการน้ำยาเช็ดทำความสะอาดซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ำที่อย่างน้อยทุกร้านก็ควรจะมีให้บริการแต่ที่สำคัญเขาก็ดีใจที่ยังสามารถสั่งอาหารได้ตามปกติ
I appreciate the way they're handling it here. It seems like what more people should be doing to take care of keeping everybody safe. So I don't mind at all
เช่นเดียวกับคุณเดวิดพุกชาวมาริแลนด์ที่มารับอาหารบอกว่าเขาชื่นชมแนวทางที่ทางร้านนำมาใช้และคิดว่าควรจะมีที่อื่นๆนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่จะช่วยให้ทุกคนปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยอุดหนุนทางร้านในเวลาที่เขายังพอทำได้ในขณะนี้แม้จะมีรายได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งหากเทียบกับยอดขายในภาวะปกติแต่การดำเนินธุรกิจของร้านก็จะยังดำเนินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การปรับตัวทางธุรกิจรวมทั้งเป็นการเตรียมตัวในการรับมือกับภาวะวิกฤตในครั้งนี้ต่อไปให้ได้
สถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครบนโลกนี้หรอกครับอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดนะครับที่ทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับในสถานการณ์แบบนี้เลยแล้วเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับทุกคนสมัยสำหรับกอบเมนใหม่สำหรับร้านอาหารใหม่สำหรับธุรกิจทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้เลยแล้วเราก็คงจะต้องคิดสรรหาวิธีการเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ที่อยู่ในอนาคตโลกอย่างที่ทีวีได้บอกหรือว่าอะไรบอกมันก็คงอาจจะยังไม่ได้หายไปมันอาจจะอยู่กับเราแต่เราจะทำยังไงให้อยู่กับมันให้ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักแล้วเล็งเห็นว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้อยู่กับสิ่งนี้ให้ได้และผ่านไปให้ได้
มาตรการการสั่งปิดดำเนินธุรกิจและสถานประกอบการต่างๆทั่วสหรัฐเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากำลังสร้างผลกระทบวงกว้างต่อวิถีชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันมาตรการป้องกันโรคเหล่านี้ก็ยังต้องเป็นสิ่งจำเป็นจนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดที่กำลังเข้าขั้นวิกฤตนี้ได้พินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับครับและการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลกก็ทำให้เกิดการหาซื้อของภายใต้ภาวะตื่นตระหนกและการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นหลายรายการแล้วนะครับโดยบริษัทคาร์เร็กซ์แห่งมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยชั้นนำของโลกซึ่งมีสัดส่วนการตลาดทั่วโลกราว1ใน5เปิดเผยนะครับว่าทางบริษัทได้หยุดสายการผลิตทั้ง3โรงงานในประเทศมาเป็นเวลานานกว่า1สัปดาห์แล้วเนื่องจากรัฐบาลประกาศปิดเมืองหรือล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของโควิด-19 การหยุดการผลิตเป็นระยะเวลานานเช่นนี้หมายถึงอุปทานของถุงยางอนามัยประมาณ100ล้านชิ้นจะหายไปจากตลาดนะครับด้วยเหตุนี้บริษัทคาร์เร็กซ์จึงคาดว่าโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนถุงยางอนามัยในเร็วๆนี้และการขาดแคลนก็น่าจะดำเนินเป็นระยะเวลาหลายเดือนโดยเฉพาะเมื่อหลายครอบครัวไม่ได้ตั้งใจจะมีบุตรในช่วงเวลาที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเช่นนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และ Instagram ครับพูดถึงเรื่องการกักตัวอยู่บ้านนะครับรายงานจาก CNN ระบุนะครับว่าในเวลาที่คนเราไม่สามารถออกไปทำงานได้และกิจกรรมนอกบ้านที่ทำได้ก็มีอยู่อย่างจำกัดนั้นความรู้สึกอึดอัดที่ก่อตัวขึ้นอาจส่งผลให้เกิดอาการที่เรียกว่า Cabin Fever หรืออาการเบื่อบ้านนั่นเองนะครับแต่อาการเหล่านี้มีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงมีวิธีที่จะทำให้อาการนี้ลดน้อยลงได้อย่างไรวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเกี่ยวกับวิธีแก้เคบินฟีเวอร์มาเสนอส่งท้ายครับ
เคบินฟีเวอร์เดิมทีเป็นการพูดถึงคนที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวในพื้นที่ห่างไกลหรืออาศัยอยู่ในกระท่อมในแถบอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลาหลายๆวันครับเวลไรท์นักจิตวิทยาและผู้อำนวยการศูนย์วิจัย American Psychological Association กล่าวว่าเคบินฟีเวอร์หรือสภาพกดดันทางจิตใจที่ต้องอยู่แต่ในบ้านนี้ไม่ใช่อาการทางจิตกล่าวคืออาการนี้อาจไม่ได้มีอยู่จริงครับแต่เป็นเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางด้านลบและความทุกข์ใจที่เกิดจากการถูกจำกัดพื้นที่ตลอดจนความรู้สึกหงุดหงิดใจเบื่อหน่ายสิ้นหวังและแม้กระทั่งมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกกระสับกระส่ายและไม่มีสมาธินักจิตวิทยาบอกว่าบุคลิกภาพและอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญว่าจะพัฒนาอารมณ์เหล่านี้ได้รวดเร็วแค่ไหนครับหากธรรมชาติของคุณเป็นคนที่ชอบสิ่งแวดล้อมภายนอกและไม่คุ้นเคยกับการอยู่บ้านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ได้พอล โรเซนบลัดนักจิตวิทยาและศาสตราจารย์กิตติคุณสาขาวิชาสังคมศาสตร์ครอบครัวที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเคบินฟีเวอร์มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980กล่าวว่าคนบางคนก็เกิดอาการเหล่านี้ได้ทันทีกล่าวคือเมื่อพวกเขานึกถึงว่าจะต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานๆก็เกิดอาการวิตกกังวลแล้วส่วนบรรดาคนที่มองเห็นว่าการกักกันตัวเองนั้นทำให้มีเวลาได้ทำความสะอาดบ้านจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าหรือหางานอดิเรกใหม่ๆทำก็อาจเกิดอาการCabin Fever ช้ากว่าคนอื่นครับแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนทั้ง Wright และ Rosenblatt แนะนำหลายวิธีที่คุณสามารถลดความตึงเครียดและความรู้สึกที่ถูกจำกัดอยู่ในบ้านของตัวเองไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. สร้างกิจวัตรประจำวันควรตื่นนอนตามเวลาเดิมรับประทานอาหารและทำทุกอย่างเป็นปกติตามตารางเวลาเดิมเท่าที่จะสามารถทำได้ครับแทนที่จะทำเหมือนว่าการกักตัวเองนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนข้อ 2. จัดบ้านใหม่การอยู่ในบ้านที่ตกแต่งแบบเดิมๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์อาจมีส่วนที่ทำให้เกิดความกดดันทางจิตใจดังนั้นการย้ายข้าวของจัดบ้านใหม่อาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ข้อ 3. ออกกำลังกายและใจสม่ำเสมอหากคุณไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือเป็นผู้ติดเชื้อเสียเองการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ได้หมายความว่าคุณออกไปไหนไม่ได้นะครับดังนั้นการได้ออกไปข้างนอกรับอากาศบริสุทธิ์และเดินเล่นบ้างถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันข้อต่อไปติดต่อพูดคุยกับเพื่อนฝูงการพูดคุยติดต่อกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงการกักตัวและแยกตัวสิ่งที่ท้าทายที่สุดในขณะนี้คือการที่ไม่สามารถพบเจอกันได้ดังนั้นการส่งข้อความคุยกันโทรศัพท์หากันคุยกันผ่านกล้องวิดีโอการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์อาจช่วยให้คลายเหงาหรือหงุดหงิดได้ครับต่อไปหาเวลาความเป็นส่วนตัวในบางครั้งความท้าทายของเคบินฟีเวอร์คือตัวคุณอาจไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่คุณอยู่ด้วยอาจมีอาการนี้แบบรุนแรงดังนั้นครอบครัวหรือคู่รักควรสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันและแยกกันท้ายสุดครับทำความเข้าใจกับสถานการณ์การจัดการกับอาการเคบินฟีเวอร์นั้นก็คือการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและ หาทางรับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างเหมาะสมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้นับเป็นสภาวะที่ยากลำบากสำหรับหลายคนครับแต่หากเราเตรียมใจมีสติไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ